Od planiranog broja od 35 knjiga sabranih dela njegovog visokopreosveštenstva mitropolita Crnogorsko-Primorskog Amfilohija objavljena su dva kola, 10 knjiga. O tim knjigama, ali i o celokupnom bogoslovskom, filosofskom i književnom delu mitropolita Amfilohija govorilo se na trećoj duhovskoj večeri održanoj u jednoj od svetinja Beogradske Kalemegdanske tvrđave u crkvi Ružici u četvrtak 20. maja. Ovo veče naslovljeno je prema jednoj od mitropolitovih knjiga U jagnjetu je spas. Prvo kolo sabranih dela mitropolita Amfilohija od 5 knjiga predstavljeno je na jesenjašnjem Beogradskom sajmu knjiga. Drugo kolo upravo je izašlo iz štampe, a treće u kome je također 5 knjiga je u pripremi. Na ovoj svojevrsnoj književnoj večeri održanoj po drevnim, živopisanim i osvetljenim spodovima do posljednjeg mesta popunjene crkve Ružice učestvovali su pored autora mitropolita Amfilohija i njegovo preosveštenstvo episkop Budimljansko-Nikšićki, Joanikije, protojerej Stavrofor, profesor dr. Dragomir Sando, srpski pesnik iz Crne Gore Budimir Dubak i jedan od urednika mitropolitovih sabranih dela Mateja Arsenijević. Svi koji su govorili o mitropolitovom delu složili su se da je reč o stvaralaštvu koje se naslanja na stvaralaštvo svetog Nikolaja Velimirovića, a da mitropolit predstavlja jednog od najvećih savremenih bogoslovskih pisaca u celom pravoslavlju. Sam mitropolit je rekao da se učio od trojice svetaca, vladike Nikolaja, Ave Justina i Gligorija Palame. Ovaj veliki duhovni događaj pratio je i umetnički program. Nastupao je hor Sveti knez Lazar iz crkve Lazarice u Kruševcu. Dirigovala je, ali i nastupala kao solista mlada Katarina Vešovac. Dirigovala je i njena majka Ružica. Pevala je i poznata pevačica crnogorskih pesama Branka Šćepanović, a mlada glumica Milena Jakšić, poreklom sa Kosova, čitala je odlomke iz dela mitropolita Amfilohija. Oglasio se hor Sveti knez Lazar. Pozdravljajući prisutne, zanimljivo svedočenje o tome kako se u pravoslavnom svetu gleda na dela mitropolita Amfilohija iznela je Ljiljana Habijanović-Đurović.
Vaše visoko preosveštenstvo, vaše preosveštenstvo, časni oci, sestri, braćo. Okupili smo se večeras da predstavimo prvi 10 knjiga sabranih dela njegovog visoko preosveštenstva mitropolita Amfilohija u izdanju izdavačke kuće Svetigora. O ovim knjigama će govoriti njegovo preosveštenstvo vladika Joanikije, zatim gospodin Dubak, gospodin Matej Arsenijević, protojerej Stavrofor dr. Dragomir Sando. Učestvovat će u programu hor koji ste čuli, dakle hor Sveti knez Lazar koji pripada crkvi Lazarici u Kruševcu i Branka Štjepanović, muzička umetnica. O knjigama visoko preosvećenog mitropolita Amfilohija čućete više, a ja samo želim da prosto podelim sa vama jedan svoj lični utisak i jedno svoje lično iskustvo. Putujući po svetu, u kontaktima sa pravoslavnim pisima, sa čitaocima pravoslavne literature, i sa ljudima crkve u mnogim zemljama ja sam se uveravala u veliki ugled koji uživa imičnost mitropolita Filohija i njegovo književno delo. I reći ću sad pred vama nešto što njemu prosto nikad nisam rekla, a to je rečenica koju je izgovorio moj ruski prevodilac. Rekao je: da li ste vi uopšte svesni šta imate? On nije bogatstvo samo Srpske pravoslavne crkve, on je bogatstvo sveukupno pravoslavlja. Dakle, to je moje iskustvo, a moj utisak kao čitaoca knjiga Mitropolita Amfilohija je da su one zaista nastale darom Duha Svetog.
Mlada glumica Milena Jakšić pročitala je Mitropolitovu besedu U jagnjetu je spas.
Jaganjac na nebu, jaganjac na zemlji, u jagnjetu je spas. Taj sveti glas i riječ istine javlja mi djetinji vid. Kad njime progledam ovacija nebeskim sjajem i treptajem novorođenčeta što na materinskim grudima prije život. Gospode, pastiru moj, jagnje Božje što na sebe uzimaš grijehe svijeta, učinio si od mene djeteta, da budem pastir jaganeca. U skoku, kao mlaz izvorske vode, kao sjaj sunčeva zraka, u iskri, kao bijesak iskrica iz mraka. Jaganci detinjstva moga, slike jagnjeta Božjeg, od jeve rođenoga, janci, mili, plotokrili, predavnom stoje. U meni svoju utjehu roje, bijeli kao materino mlijeko, radovanje napajaju i otkrivaju svojim trepetom plan njegove vječne, svežrtvene ljubavi.
Ukupnom bogoslovskom, književnom i pedagoškom delu Mitropolita Amfilohija govorio je protoijerej Stavrofor Dragomir Sando.
Naše visoko preosveštenstvo, preosveštenstvo, svećosveštenici, dragi učesnici, znači našem predstavljanja o velikog kapitalnog izdanja, dragi naši gosti, pomaži Bogu, u dobu se svi okupili večeras na svetom prostoru. Lično ja bih visoko preosveštenstvo volio da sam odalje od vaših ušiju i od vaših očiju. Ne bilo zbog čega, nego jednostavno što osjećam da večeras može doći do nekog izvesnog sukoba između vaše već postavične skromnosti, a sa druge strane objektivnosti koja treba večeras da se kaže na račun ovih divnih knjiga ovdje koje su pred nama. Ali sa druge strane, zašto bi i to čitili, jer najboljeg i najpouzdanijeg svjedoka večeras nemamo od vas za ono sve što ćemo reći, da zaposlom, da mi vas zahvali što ste večeras odvojili vremena da budete sa nama, da vas zagostovite i da i vi kažete nekoliko reći o vašem divnom i velikom književnom, a pre svega bogoslovskom delu. Večeras se osjećam kao da smo u ovoj, pred toga što smo u ovoj kalemegdanskoj tvrđi, kako to kaže jedan od naših sveštenika u ovoj tvrđi kalemegdanskoj, kao da smo u oči duhova na Lovćinskom ognjištu gore, gde se događaju uvijek lepe, gde se događale iz vremena naših svetih prethodnika divne i velike stvari za naš svetiti narod. Ali se vratimo sada na ovo vizije, nas je prilično učesnika, pa bih volio da bude malo i kraći i koncizniji, ali da kažem ono što mi na srcu ono će treba da kažem večeras. Neću se libiti da kažem, i nimalo bez razloga, nego potpuno odgovorno, da je, kao što reče i gospođa Ljiljana, iz ovog uvodnog dela, da je mitropolit Amfilohije jedan od najvećih bogoslova savremenog i ne samo savremenog vremena, da je jedan od najvećih bogoslova i uopšte u našem vremenu i ne samo našoj crkvi, nego uopšte u Hrišćanskoj crkvi. Zatim imamo puno razloga da kažemo, jer to potvrđuje i njegova uloga u životu crkve kao predvodnika našeg duhovnog u jednom krupnom i pomalo i teškom vremenu iskušenja. Za njega je sve široko. Za njega je širok i kosmos, za njega je svet širok, za njega je širok i čovek, za njega je širok i svet koji nas okružuje, zato što su i njegovi vidici u stvari široki i on ih tako posmatra adekvatno sebi i veri prema sebi. I ove knjige koje vidimo pred nama nekada su ili kod nekoga su važne za čitavu biblioteku koju drži u nekim svojim regalima, svojim mestima, a ovdje je interesantno da su naslovljene kao početak u stvari samo njegove izdavačke, odnosno spisateljske djelatnosti, a šta nas očekuje posle Bog sveti zna, ili to samo znaju izdavači na čelu sa njegovim visokom preosveštenstvom. Njegova širina se ogleda ne tamo kao kod onog Dostojevskog, onog junaka Dimitrija koji kaže širok je čovjek Gospode, hajde da ga malo suzimo, ne naprotiv mitropolit posmatra svet i čovjeka drugim, sa drugog aspekta i kaže uzak je čovjek, nego ga treba raširiti, njegova je mera negdje mera sa svetima, njegova je dimenzija i visina i dubina i širina i daljina. A u čemu je širina, odnosno visina i dubina samog mitropolita? Svakako se ogleda u njegovom bogoslovskom udubljavanju, malo je poznato makar široj javnosti, a više svakako bogoslovskoj, da je mitropolit Amfilohije još u svim ranim, rekao bih, godinama upustio se u jednu najozbiljnijih i najtežih tema u bogoslovlju, a to je susret kroz tajnu Svete Trojice u svom doktorskom radu po svetome Grigoriju Palami. Za tu studiju koja nije do duše obrštena i koja je prednost 2 godine samo prevedena kod nas na grčkom, ona bila štampana mnogo ranije, ti skromni i škrtivi Grci su rekli da je to knjiga koja se uvrštava među 10 najvrednijih knjiga savremenog vremena, pa bome i dublje. Ona govori o toj neizmerljivoj i neshvatljivoj tajni Svete Trojice, koja je istovremeno i temelj naše vere, našeg postojanja, i rekao bih na temelju te dubine i te visine da su nastale sve ostale knjige, odnosno sve ono što je kasnije visoko preosvećeni mitropolit kroz svoju besedu, kroz svoju reč, kroz svoje predavanja ovdje stavio između ovih krupnih korica. A njegova širina ogleda se opet u novim naslovima ovdje, kao što je časni krst Hristov, Kosovo i glava Lazareva. I u toj širini ogleda se njegova briga za savremenim životom crkve, zato što je ne samo on kao svedok današnjih zbivanja, nego i pokretač zaista i mnogih razmišljanja naših, kada pitanje naša savest, budi našu savest, budi našu veru, postiče nas na vernost, postiče na budnost i stalno ukazuje na odgovornost istovremeno našu u toj rastegljivosti svetoj i u toj širini njegovoj. On je sticao svoje znanje ne samo intelektualno, školujući se u bogoslovskim školama i zavodima, institucijama. On se podjednako školovao i u Svetom Serviju u Parizu, ali isto tako bome i u Keliji, studovog monaka Domentijana koji je pisao Žitje Svetoga Save. On se podjednako školovao i u rodnoj Morači kao i u bogoslovskim učilištima u Beogradu i Atini. On se podjednako školovao i u Kareji i kao Tehaloniji. Podjednako se školovao kod istočnih pravoslavnih mislilaca i otaca i njihovih prostora, a isto tako i podjednako i udubljivajuće se u peštarske, sinajske bogotražitelje. U naslovima ovih knjiga vidi se da je mera našega ovdje života, pored Boga čovjeka Hrista, koji nam otkriva najdublju tajnu o Bogu kao savršenom Bogu i savršenom čovjeku, Boga čovjeku, samome Hristu, koga Bog Otac šalje u svijet sa namjerom da se u njega useli, a pre toga stvarajući svijet sa namjerom još od iskoni da objavi slavu božansku i u tom Božjem davanju, sebi davanju samoga Boga čovjeka Hrista, otkriva se i savršenstvo vere hrišćanske, otkriva se savršenstvo vere pravoslavne, da ne možete nigdje više ni u kakvoj religiji zasjetite tu neposrednost zagrljaja Boga i čovjeka, kao što će to biti zagrljaj Božićni, kao što će to biti vaskršnja radost, kao što će to biti sveto evanđelje, kao što će to biti poziv i priziv za svete apostole da ga slede. Ali rekao bih, poznavajući možda više od vas pojedini njegovisko preosveštenstvo, da je ovdje najveća mera njegova kao pedagoga, kao katihete. U jednom od ovih izdanja objavljeni su delovi osnova pravoslavnog vaspitanja, knjige koja i danas je u planu i programu i srednjih bogoslovskih škola i bogoslovskog fakulteta kao neophodna literatura. Jedan mi student nedavno reče, kaže: oče, šta da radim, ja sam pročitao makar 100 puta mitropolitovu knjigu i svaki puta kaže, nađem nešto novo. A ja da bi ga utešio, kaže, pa nisi sine jedini i prolazimo i mi svi kroz to prolazimo i dan danas. Jer je napisana, rekao bih, za mnogo budućih pokolenja, ne samo za nas. Zaista mitropolit je pedagog u pravom smislu i ona majutika koju on porađa i preporađa svoje učenike i svoje nasljednike na katedrama bogoslovskog fakulteta i učilištima, kao i episkop u svojoj eparhiji u našoj svetoj crkvi, ogleda se u njemu mera koju sam kaže apostol Pavle na jednom mjestu: iako imate mnogo učitelja, ali ne imate mnogo otaca, jer vas ja porađam i dok vas ne porodim u samome Spasitelju Hristu. Ove reči su potpunosti obistinjuju samom mitropolitu Amfilohiju, koji nas rađa i preporađa iz dana u dan svojim bogosluženjima, svojom liturgijskom katekezom koja objedinjuje sve, rekao bih, rečju, primjerom, delima. Njegova širina se ogleda u tome koliko puta posjećemo na našim putevima, iako nekad i ne bi smeli, a ona strpljivo podiže i upućuje, daje samo snage i daje šansu. Šansu da se popravimo, da se ustavimo, prašta, opominje, nada se još uvijek u nas. I za to nije dovoljan razlog ili dovoljna mera i same njegove erudicije. Otkuda u njemu toliko strpljenja, otkuda mu snage? Pa svakako da se samo sjetimo da bi ja svojim nekim svojim razmišljanjima ličnim rekao da je on izvesno Božije naznačenje još pre nekoliko decenija tamo jednoga Božića, da ga je Bog na čudestan način stvari darivao srpskom pravoslavnom rodu. A danas je razlog sigurno zato što je jedno ogromno iskustvo iza njega, zato što je ogromna briga, zato što je ogromno upinjanje, a ona se nadoknađuje na taj način što on svako jutro razgovara sa Svetim Petrom Cetinskim, što svako jutro naslanja svoju ruku desnicu koja je ovo pisala na ruku desnicu onoga koji je krstio samoga Spasitelja u rijeci Jordanu, i zato što je briga njegova, briga svetoga Arsenija, nastavnika svetoga Save, za budućnost i radost naše svete pomesne pravoslavne crkve. Stoga Visoko pravosvećeni, blagoslovite, neka da Bog snage, neka da Bog života, neka Bog da i radosti da dočekamo i nova vaše izdanja koja ćemo grliti i ljubiti i kroz ovaj način kao kroz jedan molitvenik sjećati se vas u svojim svetim molitvama, a vi nas isto tako ne zaboravljajte, nego nas imajte uvijek kao i do sada, verujući u nas, nadajući se u nas, podizajući nas i upućivati nas na put evanđelja, put dobra i put radosti. Blagoslovite.
Svoj sud o stvaralaštvu mitropolita Amfilohija izneo je episkop Joanikije.
Pošto se približavamo velikom prazniku silaska Svetoga Duha na apostole, duhovdanu, zaista mislim da je ovo veče dobra priprema za praznik ognjenih jezika, koji su sišli na apostole i ukrijepili ih da propovedaju riječ istine, da svjedoče raspoloćenje Hristova, njegova iskupiteljna djela, raspeće, smrt i vaskrsenje. Onako kao što je i obećao Gospod svojim učenicima, sjedite u gradu Jerusalimu, evo mi večeras ovdje, mislim da na takav način se pripremamo, dokle se ne obučete u silu sa visine. A poslije, kada se ispune darom jezika, da idu po svemu svijetu i da propovedaju evanđelje. Služba apostolska i služba episkopska ponekad se naziva službom riječi. Ali da bismo služili tu svetu službu, treba prethodno da se ispunimo silom riječi. Onako kao što je to radio biskup preosvećeni mitropolit, privučen tajno i silom, tajanstvenošću i dubinom i ljepotom i svjetlošću riječi Božije. Za njega je riječ nešto izuzetno tajanstveno. Nešto preko čega se otkriva suština stvari, nešto preko čega se otkriva istina o svemu što postoji, i ono što je najvažnije, istina o Bogu i istina o čovjeku. Preko riječi se otkrio i Bog, preko riječi se otkriva i čovjek. Sve to imamo posvjedočeno u djelima visoko preosvećenog mitropolita. Tajna riječi iza njega je skrivena u tajni, sveobuhvatnoj tajni Logosa Božje, večne riječi Božje, ovaploćene riječi u Hristu. U tajni onoga koji je stvorio sve i sva ničega i založio svoja slovesa životvorna u tvorevinu. Tu se biskup preosvećeni mitropolit dobro naslanja i dobro crpe jednu veliku tradiciju od starih Grka, od onoga najmudrijeg među antičkim filosofima Heraklita Mračnog, do predsokratika, do stoika, ali ponajviše se naslanja na učenje svetih otaca. U tom pogledu čini mi se da je najviše se upućivao u bogoslovlje svetoga Maksima Ispovednika Grigorija Palame, a kod nas kod bogoslovlje svetoga vladike Nikolaja i svetoga oca Justina, novo proslavljenoga. Kada čitate onu izvanrednu knjižicu vladike Nikolaja, simboli, signali, nomologija, naći ćete dosta zajedničkog sa onim što je pisao mitropolit Amfilohije. Istina, malo drugačiji jezik, bilo je i drugačije vrijeme, ali mnogo toga ima zajedničkog. U tom smislu, mitropolit je i nastavljač bogoslovlja svetoga vladike Nikolaja. Kod vladike Nikolaja cio stvoreni svijet je zapravo vidljiva slika, opipljivo oprisutnjenje riječi Božje, a on to uglavnom naziva duhovnog svijeta, razne projave duhovnog svijeta, duha Božjega, a kod mitropolita je to razne pojave slovesa, životvornih slovesa Božih, preko kojih se otkriva istina ovog svijeta. Međutim, tajna riječi ne vodi nas samo u tajnu poznanja tvorevine, nego i u tajnu čovjeka. I to na koji način? Preko bogosluženja. Kasnije to prerasta u tumačenje riječi Božje. On je u svojim dijelima vrlo često se doticao onih dubokih slojeva značenja riječi Božje, svetoga pisma. Kad smo sabrali sve ono što je se odnosi na tumačenje svetoga pisma, to bi opet bilo nekoliko knjiga. Zbog toga je mitropolit udubljuje se u tajnu stvaralačke riječi Božje, molitvene riječi, postao i tako harizmatičan besednik. On je poznat i kao bogoslov, kao pjesnik i kao tumač svetoga pisma, ali našem narodu, a i šire, je ponajviše poznat kao besednik. Naravno, u svojim besjedama sabirao je sve ono ostalo. U njegovim besjedama imamo i silu molitvene riječi, imamo i silu i ljepotu pjesničke riječi, imamo i dubinu bogoslovske riječi i misli. Za njega je riječ kulta, služenja Bogu, ili kao što često biva kod ljudi, služenja sujeti, služenja idolima. Koliko on otkriva ljepotu i spasonosni značaj slovesne službe Božije, toliko isto otkriva, a to mu je i dužnost, i zablude i obmane savremenog idolopoklonstva, i to također preko tajne riječi. Jer čovjek je uvijek svešteno služitelj. Ili služi Bogu, ili služi idolima u raznim oblicima. Mitropolit Amfilohije je ušao i u tajnu srpskog jezika i svega onoga što je nastalo na srpskom jeziku. Upravo upućujući se u tajnu riječi, on je došao do smisla i značenja, i otkrio smisao i značenje svega onoga što je nastalo u srpskoj kulturi, od Miroslavljevog evanđelja, od Svetosavske krmčije, od Cetinskog Oktojiha, do Njegoša, do Vuka i do Siteja, do Save Brkalja, do epske poezije, do savremene poezije, sve mu se to otkrilo preko tajne riječi. On je ušao u jednu veliku borbu, borbu za srpski jezik. Borbu za onaj jezik koji je jezik naše kulture. Borbu za ono pismo koje je simbol naše kulture. Za onaj jezik na kome je vjekovima njegovana i podnjegovana kosovska misao, njegoševska misao. I tomu i pripada kao nasljedniku Njegoševom, ne samo da je nasljednik na stolici Njegoševoj, Vladičanskoj, nego je i njegov nasljednik i kao bogoslov i kao književnik. U naše vrijeme, naročito u Crnoj Gori, a i mnogo šire, došlo je do jednog velikog sukoba među intelektualcima, među onima koji su učili i preučili i onima koji su naučili. Borba za srpski jezik još traje. Naravno, u Crnoj Gori znamo šta se sve izdogađalo i svakako svi oni koji su ustali za odbranu srpskog jezika i njegovog imena, oni su se negdje naslonili na harizmu i na djelo mitropolita Amfilohija. Tako da s jedne strane zapravo srpski jezik u Crnoj Gori u naše vrijeme, iako je napadnut, on je zapravo doživio svoj trijumf. Projavio silu, svoju iskonsku silu i istinu, i ljepotu, i snagu, i životvornost. Evo, samo da nije ništa drugo nego da imamo djela mitropolita Amfilohija, eto, sve je to zapravo nastalo u slavu srpskog jezika, u slavu onog jezika koji je ujedno jezik molitve naših otaca, nas samih, našeg potomstva, jezik naše crkve, bogoslužbeni jezik, jezik naše kulture, jezik naše poezije, jezik na kojem je nastalo sve ono po čemu se prepoznajemo kao narod koji ima svoju istoriju, svoju kulturu i svoju budućnost. O tome ponajbolje govore pjesnici, jer su ga pjesnici doživjeli kao svoga sabrata, ali su u njemu osjetili duboku toplinu i snagu, izvor, nadahnuće riječju Božjom, i zbog toga je značajno da i pjesnici progovore o djelima mitropolita Amfilohija, o njegovom jeziku, o njegovom stvaralaštvu, o njegovoj harizmi. I zato je dragoceno što je među nama pjesnik gospodin Budimir Duban. Thank you.
o mitropolitu Amfilohiju kao književniku i nastavljaču njegoševog književnog dela i braniocu njegoševog srpskog jezika govorio je pesnik Budimir Dubak.
Vaše visoko prosveštenstvo, vaše prosveštenstvo, časni oci, draga braćo i sestre u Hristu, imam čast, razumije se, da je čas, kako reče, dosvećeni vladika Jovanikije, ja kao pisac srpski iz Crne Gore, kažem neku riječ povodom prvih 10 tomova izabranih dela našeg velikog mitropolita Amfilohija. Nemojte mi zameriti što će biti tu i nekih tonova, nekog prisjećanja na doba koje je prošlo kad je on u Crnoj Gori kao mitropolit. Sjećam se kako smo promrzli do dna bića, dočekali na podružičkoj železničkoj stanici novog mitropolita crnogorskog Amfilohija. Od tada su prošle 2 decenije, ali se dogodila i nova istorijska drama srpskog naroda. Bog nam je poslao na tron svetog Petra Cetinskog, dostojnog duhovnog gospodara Crne Gore. Počeli smo da se okupljamo oko njega i slušamo njegove evanđelske riječi, koje su nas krijepile i naoružavale snagom da izdržimo u velikoj oluji koja se tih dana nadvijala nad naš mnogo stradalni srpski narod. Mitropolit Amfilohije je zatekao srpsku Spartu u stanju raslabljenosti i duhovne ispošćenosti, kakva je mogla da bude samo u narodu koji je prošao kroz torturu borbenih ateista. Čeka nas mnogo posla, rekao je odmah nakon ustoličenja. Još je znao da kaže kako je sklopio ugovor s Bogom da poziva k sebi dok ne obavi na zemlji te mnoge poslove o kojima je govorio. Rekoh, od tada su prošle 2 decenije. Dogodila se cijela jedna ubrzana istorija u koju kao da su stala 2 vijeka. Mitropolit Amfilohije kao Božji zaslanik već ostvario grandiozno djelo, a još ga toliki poslovi čekaju. Uskoro će se pojaviti knjiga Jovana Markuša, koja je neka vrsta popisa tih vidljivih, obavljenih poslova. Moći ćemo da sagledamo kako je nekoliko stotina hramova i crkvenih objekata obnovljeno ili izgrađeno od kad je Amfilohije došao na tron svetoga Petra Cetinskog. To je slika Vaskrsa pravoslavne Svetosavske i Svetopetrovske Crne Gore. Ali uporedo s tim podvigom mitropolit Amfilohije podiže i grandioznu građevinu od riječi. Dio te građevine u vidu do sad objavljenih 10 tomova koji su pred nama izabranih dijela od ukupno najavljenih 35 predstavljaju, kao što je rečeno već s pozvanije mjesta, jedno grandiozno djelo ne samo savremenog bogoslovlja i književnosti pravoslavne. Svaka knjiga iz ovog čudesnog opusa zahtijeva zasebno tumačenje, prevashodno sa teološkog aspekta. Širina tema i fenomena koje mitropolit razmatra i tumači gotovo je okeanski nepremjerna. Njegova erudicija i radoznalost, raznovrsnost darova i dubina poniranja u tajne zahtijevaju i dostojne tumače interpretatore, u koje ja svakako ne spadam. Ali ima onaj sloj Amfilohijevog djela koji i nas pisce donekle čini pozvanim da se upustimo u razgovor o njemu. Tu prije svega imam u vidu mitropolitovu poeziju, koja je do duše srž cijelog njegovog Bogo nadahnutog slova. Ali i kad je o njegovom tumačenju fenomena jezika u knjizi u početku bijaše slovo, koja se nalazi u ovoj kolekciji. Ja bih upravo povodom pomenute knjige pokušao da kažem koju riječ. Uvodni tekst ovog obimnog djela datira iz 1986. godine. To je predavanje koje je tadašnji episkop Banatski Amfilohije održao u Pančevu pod naslovom Tajna jezika. Evo šta on kaže. Tajnu jezika možemo da poistovjetimo s tajnom čovjeka, jer da bi znali šta je jezik, moramo znati ko je čovjek. A jedno i drugo je tako duboko i tako nedostupno ljudskom saznanju. Dakle, jezik i čovjek su istovjetni. Tajna jezika je istovjetna sa tajnom riječi. Jednim od osnovnih svojstava slovesnog bića i jednim od osnovnih svojstava tvorevine kao takve. Vladika dalje podsjeća na riječi Jovanovog evanđelja, pa kaže da je kroz vječnu riječ, kroz vječnog logosa postalo sve što je postalo. Ta vječna riječ je vječna, jer, kako kaže bogovidac apostol Jovan, bila je u početku i bila je kod Boga. I ne samo što je bila u početku i što je bila kod Boga, nego je riječ, logos, slovo, sami Bog. U ovoj teološko-lingvističkoj raspravi Amfilohije profetski žigoše ono što će se sa srpskim jezikom u Crnoj Gori događati dvije decenije potom. Naime, on zloupotrebi jezika kao Boga Logosa od strane bezbožnih slugu oca laži, prigovara i upozorava, pozivajući se na svete oce, koji lažne jezike nazivaju demonom, demonskim stanjem, koje vodi u zabludu ili, sveto otački rečeno, u prelez. Amfilohije dalje prosuđuje iz tog i takvog odnosa, tako da kažemo, braka čovjekove riječi unutarnje i nekog predmeta, razviju se lažna djeca, razviju se lažni jezici, razvija se lažna umjetnost, lažna kultura, lažna teologija, lažni život. Lažna djela ljudska koja se polako pretvaraju i pretaču u demonska djela. Iz takvog demonskog stanja nastala je i Vavilonska kula koja se u našem vremenu obnavlja, kako bi došlo do pometnje, do smješa jezika i do razdjeljenja i otuđenja jednog naroda od drugog naroda. Ili, kao što je u slučaju Crne Gore, kako bi se razdijelio i otuđio jedan te isti narod. U predavanju koje je održao Ličić oktobra 1954. godine pod naslovom Jezik, predanje i kultura kao činioci narodnog bića, mitropolit jasno upozorava na pošast koja je u znaku bolševičkog totalitarizma i nasilja odavno zadesila Crnu Goru, a koja danas dobija tek zastrašujuće oblike i razmere. Najbolje je da citiramo opet neke dijelove iz tog teksta. Amfilohije veli da svaki jezik ima svoje pismo. Mi smo imali veliku sreću i Božji blagoslov da svo svoje iskustvo, istorijsko, jezičko, duhovno, bogoslužno, svoju običajnost, umjetnost, književnost zapišemo na Cirilovom pismu. Mitropolit zatim kaže, naš jezik je riznica, on je svetinja, svjedok i čuvar narodnog bića, duše, uma, svjedok zrelosti našeg naroda, njegove umnosti, vaseljenskosti, svjedok da je narod koji govori tim jezikom stasali narod, da on postoji sa svojom riznicom, obogaćujući pokoljenja koja dolaze, a u isto vrijeme u tu svoju riznicu unoseći srčovečanske mudrosti, znanja, opita i iskustva. Ako je tako, nastavlja mitropolit sa jezikom, onda je jasno da onaj ko hoće, ko je riješio da vam uništi vaš jezik, riješio da vas uništi kao narod. Onaj ko vas lišava prava na jezik, ko vam uzima jezik, otima ga, samim tim ugrožava vaše biće, vaše postojanje, postojanstvo i dostojanstvo, vraća vas u beslovesnost. Ko će da vas vrati u beslovesnost? U tom poduhvatu ima nečeg orvelovskog, demonskog, satanskog, nihilističkog. Mitropolit Amfilohije zaključuje da je u Crnoj Gori na djelu upravo jedan takav nezapamćen poduhvat. I doista, prvi put u istoriji svih naroda i država dogodilo se da jedna vlast unese u svoj najviši pravni akt, ustav, kao službeni jezik onaj koji ne postoji, takozvani crnogorski, a ukine srpski jezik čija kolijevka je Crna Gora i na kome napisano i izgovoreno sve što ovaj narod od početka slovesnosti, što je kazao i iskazao, ono čime jesmo i čime smo postali ono što jesmo, kako kaže mitropolit. Eto, dogodilo se opet samo u Crnoj Gori da profesori srpskog jezika budu otpušteni s posla zato što neće da predaju nepostojeći jezik. Sam mitropolit, govoreći na jednoj od mnogobrojnih tribina u Beogradu u odbranu srpskog jezika, postavlja sebi nevjerovatno pitanje. Kaže da je neko zapitao nekoga od mojih prethodnika na tronu cetinskih mitropolita da li će se neki od njihovih naslednika naći u položaju da raspravlja o pitanju jezika naroda kome služi. Vjerujem da nijedan od njih sve do posljednjeg ne bi mogao povjerovati da će do toga doći. Međutim, kao što vidite, do toga je došlo. Ljudi zbog toga što žele da predaju jezik koji su primili zajedno sa maternjim mlijekom, koji su se na njemu obrazovali i koji su ga učili i izučili na fakultetima, gube sve služenje u prosveti upravo zato što nastoje da predaju jezik pod onim imenom pod kojim su ga i usvojili i učili i za koji su dobili fakultetsku diplomu da ga mogu predavati. Doista nezapamćeno nasilje nad pameću, kako kaže mitropolit, i tako je naslovio ovu besedu. Kako izgleda to nasilje i apsurd može da ilustruje i ono, oprostit ćete na ličnom primjeru, što se meni nedavno dogodilo. Dozvolite da ovom prilikom posvjedočim o tom nasilju. Naime, kad sam otišao da predam zahtjev za novi pasoš ili ličnu kartu, zatražio sam da te lične isprave budu na ćiriličnom pismu. Kakijanska šalterska službenica me prvo začuđeno pogledala kao kakvog prestupnika. Zatim je rekla da treba da uložim poseban zahtjev za, kako je kazala, promjenu ličnog imena. Ta jezička omaška koja me porazila u stvari je najpreciznije oslikala cilj promjene imena jezika, to jest preimenovanja srpskog u nepostojeći takozvani crnogorski, koji se sastoji u promjeni ličnog i kolektivnog. Ali činovnica se nije zaustavila. Ako već tražim ćirilicu, treba da se izjasnim i na kom jeziku treba da glase moja dokumenta. Zapanjen sam kazao, mada ona nije bila prava adresa za to, da u Crnoj Gori nema ćirilice sem srpske, niti jezika sem srpskog. Ako je to pitanje postavljeno jednom srpskom piscu, onda je dodatno riječ o demonstriranju bezočnog nasilja. Krađa srpskog jezika kroz njegovo preimenovanje. A uz lakrdiju dodavanja dva slova Vukovoj azbuci, također je nezapamćen primjer lingvističkog kriminala. Službenica šaltera MUP-a je pouzdano znala i dok mi je postavljala ta bezumna pitanja da takozvanog crnogorskog jezika nema ni na ćirilici, ni na latinici. To pogotovo s ćirilicom nema nikakve veze. To je, po znacima navoda, razumije se, jezik sačinjen od samo dva slova i to oba grafički izvedena iz latinskog pisma. Ovo ludilo mitropolit definiše kao jezičku šizofreniju. Upravo taj kolektivni sunovrat u Crnoj Gori, koju jedan američki mislac vidi kao raspolućenu zemlju, angažuje arhipastira Amfilohija da sa svim svojim bićem posveti, da se svim svojim bićem posveti svetom i teškom poslu vidara narodne duše i zacrtelja dubokih i bratskih rana. Cijelo njegovo djelo koje nastavlja neumorno da dograđuje u slavu Gospoda i za spas roda svoga, o tome istinito i neponovljivo svedoči. Zahvalni smo našem arhijepiskopu Amfilohiju na tom podvigu bezgrešnog požrtvovanja i ljubavi.